Καλό πρωινό.
Καλημέρα σας, να είστε καλά.
Εμείς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για εσάς. Ξέρω ότι ασχολείστε με την επικοινωνία, αλλά θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για να σας γνωρίσουν οι ακροατές μας, να μάθουν ποιος είσαστε και τι έχετε κάνει.
Αν μου επιτρέπετε, με τη στρατηγική ασχολούμαι. Mm-hmm. Αυτή είναι η εξειδίκευση της εργασίας μου, δηλαδή με το περιεχόμενο της mm-hmm. πολιτικής και την επίτευξη ενός στόχου. Εγώ, για παράδειγμα, κάνω εκλογές 20 χρόνια. Είχα αναλάβει την επικοινωνία, τη στρατηγική, τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Φέρνω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Εγώ πληρώνω με βάση αποτελέσματος. Αυτή είναι η δουλειά η οποία κάνω. Η οποία είναι πάρα πολύ σύνθετη εργασία. Αλλά η διαφορά σε σχέση με την επικοινωνία που λέτε είναι ότι εξειδικεύεται στο αντικείμενο, εξειδικεύεται στο περιεχόμενο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εγώ ζήτησα μέσα από αυτή τη διαδικασία ένα πολιτικό συνέδριο. Επικοινωνία είναι το να μην θέλεις να ακουστούν οι θέσεις για την πολιτική, το να μην θέλεις να γίνει πολιτικό συνέδριο και να βγει το αποτέλεσμα και ο αρχηγός μέσα από ένα debate. Δεν μπορεί να βγει μέσα από 60 και 100 δευτερόλεπτα οι πολιτικές απόψεις των υποψηφίων αρχηγών.
Και προφανώς δεν έχετε όλη την ίδια δυνατότητα επικοινωνίας με τους πολίτες, γιατί τα μέσα ενημέρωσης είναι γνωστό ότι δεν παίζουν πολύ, είσαστε 9 υποψήφοι. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες επικοινωνίας, ούτε και τον
έκανα
ίδιο
μια...
τρόπο.
Είναι εξαιρετική ερώτησή σας. Έκανα μια αποτίμηση. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες που μπορούν να κάνουν αποτίμηση.
Ναι.
Είμαστε αρχικά 10 υποψήφοι. Επομένως, mm-hmm. θα αναλογούσε σε μια δημοκρατική διαδικασία 10% προβολή των θέσεων του καθενός.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Υπάρχουν υποψήφοι που έχουν το 40% της συνολικής προβολής και πιστέψτε με, ο χρόνος ο δικός μου είναι στο 1%.
Το πιστεύω, γιατί παρακολουθούμε το τι γίνεται γύρω.
Ο προϋπολογισμός και το κόστος του καθενός. Υπάρχουν υποψήφοι που χρησιμοποιούν τα χρήματα που δίνονται από το λαό στα κόμματα για την ίδια τη δική τους προβολή. Και υπάρχουν υποψήφοι που δεν έχουν καθόλου προϋπολογισμό προβολής. Mm-hmm. Και το περίεργο να σας πω κάτι, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι προσωπικό, ότι είναι για μένα.
Mm-hmm.
Πιστέψτε με, το περίεργο είναι για τον κύριο Γάτσιο. Πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
Ναι.
Στην περίοδο που ζούμε, μέσα στην κρίση.
Ναι.
Εξειδικευμένος άνθρωπος στην οικονομία, περισσότερο από όλους μας. Ο καθένας έχει μια εξειδίκευση, αλλά στην περίοδο της κρίσης ο κ. Γάτσιος έχει πολύ μεγαλύτερες γνώσεις, εμπειρία, στο Cambridge καθηγητής. Πώς είναι δυνατόν αυτό το σύστημα να μην προβάλλει ούτε τις απόψεις του ίδιου? Δηλαδή το σύστημα αυτό είναι κλειστό το πολιτικό. Αυτό είναι το άρρωστο που θέλω να καταλάβει ο κόσμος.
Είναι κλειστό πολιτικό και μηντιακό, γιατί αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Μα και βέβαια συνδέονται μεταξύ τους. Και είναι κρίμα. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς δημοκρατική αυτή η διαδικασία. Έτσι δεν είναι? Και οι μεσάζοντες παίζουν ένα εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο.
Προφανέστατα.
Έρχεται ο κόσμος και λέει, μα δεν ξέρω τι είπες. Λες και εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Με το που με πήρατε και βέβαια βγήκα. Και
ναι,
με τιμά που βρίσκομαι στο ραδιοφωνό σας. Αλλά δεν κλείνουν οι πόρτες, πιστέψτε με, οι μηχανισμοί κλείνουν τις πόρτες.
Μα είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν όλοι οι υποψήφοι να έχουν την δημοσιότητα ή την παρουσίαση των θέσεών τους, γιατί δεν έχουν, αν θέλετε, και τη δυνατότητα να κινηθούν σε όλη τη χώρα και να το κάνουν. Ξέρω ότι έχει μεγάλο κόστος για να περιοδεύσετε και μάλιστα μέσα σε 2 μήνες σε όλη την Ελλάδα. Είναι απίθανο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να το κάνει εύκολα, γιατί θέλει ένα πολύ υψηλό budget που δεν είναι εύκολο να το καλύψει κανείς. Αλλά επειδή μιλάμε για τις εκλογές και είναι μεθαύριο την Κυριακή, πιστεύω ότι το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι πόσοι θα πάνε στην κάλπη, πόσους περισσότερους θα καλέσετε και θα έρθουν. Και βεβαίως από εκεί είναι η αφετηρία για πολλά πράγματα, γιατί έχω την εκτίμηση ότι πολλά θα πρέπει να υποθούν και στο συνέδριο, το οποίο θα πρέπει να γίνει μετά, έτσι δεν είναι?
Το οποίο όμως, ένα ελάχιστο συνέδριο θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή τη εβδομάδα. Και είναι κάτι που μετεπιτάσσεως ζητούσα. Δηλαδή ένα ελάχιστο συνέδριο, ας πηγαίναμε μια ελάχιστη συνδιάσκεψη, μια πολιτική συνάντηση, πώς να το πω, mm-hmm. οποιαδήποτε διάσταση, να μιλήσει μία ώρα ο καθένας για τις θέσεις του. Να έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να δει τι πιστεύει ο κάθε υποψήφιος, να ξέρει για ποιο λόγο ψηφίζει τον κάθε υποψήφιο. Δυστυχώς όλη η διαδικασία έγινε επικοινωνιακή και έγινε με πρόθεση επικοινωνιακή. Δηλαδή αυτοί που έχουν μεγάλο χρόνο προβολής των απόψεών τους θέλησαν να μην κοστούν οι υπόλοιποι, ούτως ώστε να αξιοποιήσουν και να κερδίσουν από αυτό το χρόνο. Πάμε όμως στο καλό, πάμε στο θετικό mm-hmm. αυτής της ιστορίας και απαντώντας και στο δίθυμα που θέσατε. πρώτα απ' όλα αυτό το πράγμα που γίνεται, αυτή η διαδικασία, έχει πάρα πολλά θετικά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
βεβαίως,
είμαι περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αισθάνομαι περήφανος που είμαι Πασόκ, γιατί Πασόκ αισθάνομαι εγώ, που αυτό το κίνημα έχει την ανοχή, έχει το μεγαλείο να δέχεται αυτές τις απόψεις, που για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια από την εγκαθίδρυση της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας γίνεται ένα debate μεταξύ όλων των υποψηφίων μέσα σε ένα πολιτικό χώρο. Δείχνει πράγματα. Δείχνει mm-hmm. το πόσο ανοιχτό ιδεολογικά είναι το κίνημα αυτό, και γι' αυτό οφείλω να το εκτιμώ και να το σέβομαι περισσότερο απ' όλα και να είμαι πρώτος την επόμενη μέρα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έτσι δεν είναι?
Προφανώς. Μα η συμμετοχή σας και μόνο αυτό δηλώνει.
Ως προς τον αριθμό που είπατε των ανθρώπων που θα έρθουν να ψηφίσουν, η δική μου εκτίμηση είναι ότι η επιτυχία θα είναι να έρθουν να ψηφίσουν 300.000 πολίτες. Δηλαδή,
αυτό είναι τεράστιο νούμερο βέβαια, έτσι.
Τεράστιο νούμερο από τη μία, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι εμείς δεν εκφράζουμε το μεσαίο χώρο. Ο στόχος ο δικός μας δεν είναι η τρίτη ή η τέταρτη θέση. Εμείς ναι. οφείλουμε, εφόσον κάνουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, να στοχεύσουμε και πάλι να κερδίσουμε. Αν στοχεύσουμε να κερδίσουμε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η μισή Ελλάδα είναι Πασόκ. Αυτούς τους Έλληνες θα πρέπει να προσελκύσουμε.
Ναι, αλλά έχει στενοχωρηθεί από το Πασόκ και έχει μετακινηθεί. Αυτό το έχουμε δει. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των μνημονιακών, αν θέλετε, καταστάσεων, ο κόσμος αυτός έχει πάει και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Χρειάζεται να το κατακτήσετε ξανά.
Θα σας απαντήσω εδώ, όχι πολιτικά, αλλά στρατηγικά, mm-hmm. με βάση το αντικείμενο της δουλειάς μου. Δεν έχει σχέση η μετατόπιση των ανθρώπων αυτών με το μνημόνιο.
Τότε γιατί έγινε?
Δηλαδή, να σας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία, όταν έριξαν τον Γιώργο Παπανδρέου, βγήκε με μια ατζέντα κατά των μνημονίων, να μαθημάστε, σας ζάπη, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Παρά τα αυτά, ήταν η πρώτη που τα ψήφισε.
Καλά, δεν το συζητώ.
Δεν μετατοπίστηκε ο κόσμος της για αυτό το λόγο.
Έχασε όμως μια σημαντική δύναμη η Νέα Δημοκρατία.
Ωραία. Αλλά όχι αυτή που έχασε το Πασόκ. Το Πασόκ έκανε το τεράστιο λάθος να χάσει το ιδεολογικό του στίγμα.
Ναι, αλλά έπαθε και άλλη ζημιά. Ταλανίθηκε πολύ από σκάνδαλα. Έχει έναν πρώην υπουργό.
Δεν έχει σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να τα αποδείξω.
Θα πρέπει με βάση τα χθεσινά να πέσει στο 5% η Νέα Δημοκρατία αύριο.
Με βάση τα χθεσινά πρέπει να ψηφίσουμε το Μητσοτάκη και όχι τη γυναίκα του.
Υπάρχουν είναι πολλά, το ανέκδοτο. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ έχασε την ιδεολογική του βάση. Δηλαδή, μετά την πτώση του Γιώργου Παπανδρέου, πήγε δεξιά. Αυτό μπορεί να το δούμε σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι ένα ζήτημα μόνο ελληνικό. Όποιο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα μετατοπίστηκε δεξιά τελικά κατρακύλησε. Το μεγάλο λάθος ήταν αυτό, ότι έχασε την ταυτότητά του. Οι άνθρωποι ψηφοφόροι παρέμειναν σε αυτό που πίστευαν. Το Πασόκ κινήθηκε δεξιά.
Δηλαδή λέτε ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση με το Σαμαρά?
Βέβαια.
Και αυτό κάποιοι το πληρώνετε, ένιωσαν, αυτό λέτε τώρα.
Βέβαια. Μα γιατί κάποιοι ένιωσαν πάρα πολύ άνετα να γίνουν υπουργοί του Σαμαρά, αντί να ήταν υπουργοί του Παπανδρέου. Αυτή είναι η αλήθεια. Συγγνώμη που σας το λέω.
Είναι μεγάλο θέμα, βέβαια.
Σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά και με βάση το αντικείμενο της εργασίας μου. Τη στρατηγική, θέλω να πω.
Τώρα όμως πάλι δεν κινδυνεύει να συνεργαστεί με την Δημοκρατία.
Εφόσον δεν άλλαξε η πολιτική, θα απαντήσω αμέσως στην ερώτηση, σας ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Mm-hmm. Εφόσον δεν άλλαξε καμιά πολιτική, όταν μετά την κυβέρνηση Παπανδρέου πήγαμε στην κυβέρνηση Σαμαρά, δεν άλλαξε καμιά πολιτική, έτσι δεν είναι?
Όχι, βέβαια. Η ίδια και σκληρότερη.
Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Απλώς κάναμε διάφορες κοιλιές, αμφισβητώντας με τα ζάπια την πολιτική Παπανδρέου. Αυτό έγινε.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Μα σήμερα θα είχαμε βγει από τα μνημόνια. Είναι κρίμα. Βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Αυτό συμβαίνει συνεχώς. Να σας πω και το λάθος του Παπανδρέου, αν θέλετε. Δεν είναι απόλυτα αντικειμενικά. Και την πρόταση που εγώ του είχα υποβάλει τότε.
Ποιο λάθος?
Όταν κατάλαβε την κατάσταση της οικονομίας που παρέλαβε, έπρεπε να προκηρύξει εκλογές. Δεν είχε εικόνα της οικονομίας που παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εκείνη τη στιγμή, εγώ αυτό που του πρότεινα γραπτός, είναι ότι έπρεπε να προκηρύξει εκλογές. Η ιστορία θα είχε γραφτεί τελείως διαφορετικά σήμερα.
Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, γιατί θα είχαμε άλλα δεδομένα τότε.
Παρέλαβε μια οικονομία την οποία δεν γνώριζε. Πώς να γνώριζε, αφού ήταν σε κλειστά ντουλάπια. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να πει όλη την αλήθεια την οποία πλέον είχε μάθει και να προκηρύξει εκλογές. η πτώση τότε δεν θα ήταν του Πασόκ, θα ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ο λαός τι θα είχε ψηφίσει, 45%, πιστέψτε με, έχω το χαρτί, που του υπογράφω ότι 45% θα έπαιρνε τότε το Πασόκ. Από υπευθυνότητα, για να μην μπούμε, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ υπεύθυνος, έτσι. Για να μην μπούμε στη διαδικασία όλη αυτή των εκλογών και αυτά, είχε το θάρρος να πάρει αυτή την απόφαση. Mm. Πολιτικά όμως,
ναι,
δεν ευνόησε τον εαυτό του.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν έκανε εκλογές θα είχαμε άλλα δεδομένα σήμερα και άλλη πορεία η χώρα ενδεχομένως. Αλλά δεν ξέρω και αν τον άφηναν από την Ευρώπη να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν το επέτρεπαν. Γιατί είδαμε ότι δεν τον επέτρεπαν να πάρει ανάσα και είδαμε και πώς.
Επιτρέψτε μου, δεν ήταν από την Ευρώπη, ήταν μέσα από το ίδιο το κόμμα. Οι κομματικοί μηχανισμοί υπάρχουν, επειδή έτυχε εκείνη την περίοδο να διαρρεύσει η πρότασή μου για τη διενέργεια εκλογών.
Ναι.
Πιστέψτε με, δεν διαρρεύσε από την Ευρώπη. Διέρευσε μέσα από το γραφείο του, μέσα
πάντα,
από τους κομματικούς μηχανισμούς.
Πάντα.
Άμα διαβάζετε την εφημερίδα Νέα εκείνης της εποχής, mm-hmm, την πρότασή μου την πήρανε και την ονομάζανε γραφική. Γιατί δεν ήθελαν να χάσουν ούτε αυτό το δίμηνο, ας πούμε, της εξουσίας κάποιοι.
Είναι γλυκιά η
εξουσία. Λάθη.
Είναι γλυκιά η εξουσία. Σήμερα τι λέτε ότι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να σας ψηφίσουν οι πολίτες που θα πάνε την Κυριακή, τι είναι αυτό το διαφορετικό που τους λέτε ότι θα κάνετε αν αναλάβετε την ηγεσία?
Μου επιτρέπετε.
Ναι.
Η πρώτη ανάγκη, ως απλοί άνθρωποι, αν είμαστε σε ένα καφενείο που έχει αυτή η παράταξη, ποια είναι? Η ανανέωση, δεν είναι?
Mm-hmm, βεβαίως.
Να αλλάξει, δεν είναι? Η πολιτική είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κρίνεται στις εκλογές. Δηλαδή σε έναν αγώνα. Και κερδίζει ο πρώτος. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Απλά τελείωσε τα πράγματα. Εδώ, προκειμένου να κερδίσεις, έχεις δύο αντιπάλους μπροστά σου τουλάχιστον. Και οι δύο χώροι έχουν ανανεωθεί. Δηλαδή, από την πρωτοβουλία που είχα πάρει 10 χρόνια πριν, σας θυμίζω για να κατεβώ πρόεδρος του Πασόκ το 2007, ο μόνος που κατάλαβε το μήνυμα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ότι πρέπει να ανανεωθεί, να μεταβιβαστεί εξουσία σε μια νέα γενιά και ότι η αριστερά έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει, είναι ο κ. Αλαβάνος. Ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ. Να ανανεώσει το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς στο Πασόκ δυστυχώς δεν είχαμε κάποιον Αλαβάνο να βάλει την παράταξη πάνω από τον εαυτό του. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ανανεωθεί και 10 χρόνια έχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό τέτοιο που του επέτρεψε να γίνει κυβέρνηση. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία έχει ανανεωθεί. Πιστέψτε με τελείως, έτσι όπως το βλέπετε εσείς, όπως το βλέπουν,
ναι,
οι ακροατές σας. Είναι δυνατόν να κερδίσεις δύο νέους ανθρώπους με ανθρώπους του παλιού πολιτικού προσωπικού? Δεν γίνεται.
Άρα δηλαδή λέτε ότι...
Πολύ απλά.
Ότι αν κερδίσει το παλιό στο Πασόκ, θα πάει να κυβερνήσει με το Μητσοτάκη.
Ελπίζω όχι.
Α.
Ελπίζω όχι και θα κάνω κάθε αγώνα να μην συμβεί αυτό. Όχι γιατί έχω κανένα πρόβλημα με το Μητσοτάκη σε προσωπικό επίπεδο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί θα καταποντιστεί το Πασόκ.
Ναι. Θα προωθηθεί πλήρως μετά.
Οπότε, δεν θα γίνει λόγω ύπαρξης. Και γιατί κάποιος να ψηφίσει τον συνεργάτη της δεξιάς και να μην ψηφίσει κατευθείαν τη δεξιά?
Σε αυτό δίκιο έχετε.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί είναι προτιμότερο να πας στη δεξιά από μόνος παρά να σε πάνε άλλοι. Αν πρέπει να πας δηλαδή.
Εμείς επομένως, όταν δημιουργούμε κάτι καινούριο, θα πρέπει να φτιάξουμε το πρώτο κόμμα της νέας εποχής, της νέας μεταπολίτευσης, της τέταρτης ελληνικής δημοκρατίας, και όχι το τελευταίο κόμμα της παλιάς. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Και αυτό πιστεύω ότι μπορώ να κάνω καλά. Να ανανεώσω αυτή την παράταξη και να διασφαλίσω το μέγιστο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί ξέρω να το κάνω καλά, γιατί έχω κερδίσει τη δεξιά τόσες φορές σε εκλογικές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι άλλο το κόμμα, άλλο η κυβέρνηση και άλλο η Βουλή. Δεν μπορεί οι ίδιοι άνθρωποι να έχουν όλες τις θέσεις. Είναι ανέφικτο να έχουν την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, τα credentials που λένε στα αγγλικά, ούτως ώστε να καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις οι ίδιοι άνθρωποι.
Άρα λέτε ότι η νομοθετική εξουσία πρέπει να είναι έξω από την κυβέρνηση?
Όχι μόνο η νομοθετική, και βέβαια πρέπει να είναι. Άλλη ικανότητα χρειάζεται για να είσαι βουλευτής, άλλη ικανότητα χρειάζεται για να είσαι υπουργός.
Έχετε μιλήσει και για προεδρικό σύστημα, γιατί σας άκουσα να το λέτε.
Βέβαια. Και βέβαια.
Και έχετε πει ότι
κάνω και τον,
θέλετε
προεδρικό. Μεγάλο διαχωρισμό. Άλλο το κόμμα, άλλο ο βουλευτής.
Mm-hmm. Αυτό είναι καλό, γιατί όλες τις χώρες εμείς έχουμε πρόβλημα, και πιστεύω σε αυτό και εγώ υπό την άποψη, και το έχω εκφράσει δημόσια, ότι προφανώς πρέπει να αλλάξει η εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας, να πάμε σε ένα προεδρικό σύστημα, προκειμένου να μην μπορεί ο καθένας απ' έξω να αλλάζει την κυβέρνηση.
Πώς αλλιώς θα έχουμε ασφάλεια και σταθερότητα στη χώρα? Ο λαός να αποφασίσει ότι θέλει αυτόν τον άνθρωπο να τον κυβερνήσει για την επόμενη πενταετία. Και θα σας πω κι άλλο ένα χαρακτηρισμό, άλλο ένα στοιχείο που για μένα είναι σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι έχω όλα τα χαρακτηριστικά για να πετύχω τους στόχους που έχει ανάγκη το κίνημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την ανανέωση και την εκλογική επιτυχία. Το ζητούμενο όμως και η προτεραιότητα είναι ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής ενός κόμματος αναγκαστικά να είναι και ο ικανότερος να διοικήσει τη χώρα. Η διοίκηση της χώρας θέλει προϋποθέσεις διαχείρισης δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό θέλει μια αντίστοιχη εμπειρία. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει κόψει τιμολόγιο στη ζωή του ή που κινείται σε τη διαχείριση εσόδων 3, 4, 5 εκατομμύρια ξαφνικά να εκτοξευτεί σε τριψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Επομένως τι κάνει? Μαθαίνει στις πλάτες του ελληνικού λαού. Εγώ τι λέω? Ως κόμμα, ως διαδικασία, τα μέλη μας να αποφασίσουν για όλα τα θέματα και μαζί να αποφασίσουμε ποιον θα υποστηρίξουμε, αυτόν που είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί τη χώρα. Σε πρώτη φάση, ως πρωθυπουργός, επομένως εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος πρωθυπουργός, εγώ αν εκλεγώ θα είμαι πρόεδρος του κινήματος και θα είναι άλλος καταλληλότερος με αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται για να διοικήσει τη χώρα, και σε ένα επόμενο βήμα όλοι μαζί και πάλι να ψηφίσουμε τον πρώτο πρόεδρο της τέταρτης ελληνικής δημοκρατίας.
Κύριε Τζιώτη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, απευθυνόμενος στους πολίτες που μας ακούνε τώρα, πείτε τους γιατί πρέπει να πάνε στην κάλπη, ποιο είναι το μήνυμα που τους στέλνετε για την Κυριακή?
Εγώ αυτό που ζητώ, ανεξαρτήτως αν υποστηρίζουν εμένα ή οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο, είναι να πάρουν την τύχη της προοδευτικής παράταξης στα χέρια τους. Να μην αποφασίσουν οι μηχανισμοί, να μην αποφασίσουν κάποιοι άλλοι για αυτούς. Και με βάση τα δικά τους κριτήρια να κάνουν αυτή την επιλογή για να έχουν αυτή την ευθύνη της εκλογής και του μέλλοντος της προοδευτικής παράταξης.
Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
Να είστε καλά.